12 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалын сангийн зарлаг. 12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг дараах зарлалтаар зарцуулна. 12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. Тэтгэвэр тэтгэмж олгох 12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. Даатгуулагчийн эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр. Үйлдвэрлэлийн осол, мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардал олгох, ажил олгогчид шимтгэлийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт үзүүлэх 12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалт. Банкны тэтгэвэр олгосон үйлчилгээний хөлс 12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалт. Энэ хуулийн 13 дугаар зүйлийн 3 дэх хэсэгт заасан зөвлөлийн гишүүний урамшуулал, үйл ажиллагааны зардал 12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын сангаас төлөх шимтгэлийн төлбөр 12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 6 дахь заалт. Энэ хуулийн 41 дугаар зүйлт заасан сурталчилгаа, зөвлөн туслах үйлчилгээний зардлыг санхүүжүүлэх 12 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг сан хооронд шилжүүлэн зарцуулах, нэгтгэх, зориулалтын бусаар ашиглахыг хориглоно 12 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллага нь нийгмийн даатгалын сан тус бүрийн орлогын зарцуулагдаагүй үлдэгдлийг нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын холбогдох дансанд сар бүр төвлөрүүлнэ. 12 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 12 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээ, хугацаа, хяналт тавих журмыг нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага батлана.